Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu sa vám hlásime so spravodajstvom a ako každý piatok aj so zamyslením nad liturgickými čítaniami nastávajúcej nedele.
Nerušené počúvanie vám prajú Peter Duvka
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Vznik Vatikánskeho rozhlasu sa datuje na 12. februára 1931. Pápežský vysielač má dnes, po 80 rokoch, nezastupiteľné a vplyvné miesto v panoráme médií prostredníctvom éteru a internetu, a to vďaka 34 jazykovým redakciám, ktoré koordinujú pravidelné denné vysielanie celkovo v 45 jazykoch v službe pápežovi a cirkvi.
Rádio Vatikána, čiže Vatikánsky rozhlas, je jedna veľká rodina bez hraníc. Poznamenal kardinál Giovanni Laiolo, predseda guvernatorátu štátu Vatikán, na konferencii, ktorá sa konala včera večer vo vatikánskych múzeách pri príležitosti 80. výročia vzniku Vatikánskeho rozhlasu. Mnohorakosťou kultúr a jazykov, poznamenal kardinál, citujúc slová Benedikta XVI. Pri 75. výročí, predstavujú ako bratia a sestry veľkú moc v prospech pokoja. Kardinál Laiolo priblížil vo svojom príspevku okolnosti vzniku rádia. 2 roky po založení nového mestského štátu Vatikán a jeho poslanie v historickom kontexte. Generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu Páter Federico Lombardi sa sústredil na poslanie pápežského vysielača v službe ohlasovania evanjelia a na poslanie jeho zamestnancov, ktorí sú povolaní spolupracovať so Svätým Otcom. Definoval ho nasledovne.
Ako komunikovať efektívne, jasnou a zrozumiteľnou rečou, ktorá sa dotkne mnohých ľudí, príde do ich mysle a do ich srdca. K tomu musíme asimilovať posolstvo, ktoré prijímame, urobiť ho svojím vlastným, aby mohlo byť vyjadrené hodnotne ako skúsenosť, vhodnou rečou, štýlom, spracovaním.
Pri príležitosti výročia bola počas včerajšej konferencie vo Vatikánskych múzeách otvorená expozícia s názvom Cesta svetom počas 80 rokov. 80. výročiu existencie Vatikánskeho rádia sa budeme venovať v našom vysielaní v nasledujúcich dňoch. Vatikán. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, vydal oficiálne vyjadrenie ohľadne zverejnenej aplikácie pre iPhone ponúkajúcej virtuálnu spoveď.
Je dôležité pochopiť, že sviatosť pokánia si nevyhnutne vyžaduje osobnú účasť, dialog kajúcnika so spovedníkom. Toto nemôže byť nahradené žiadnou počítačovou aplikáciou. To treba zdôrazniť, aby nedošlo k nedorozumeniam. V žiadnom prípade nemožno hovoriť o spovedi cez iPhone. Vo svete, v ktorom však množstvo ľudí používa počítače na čítanie a meditovanie, nemožno vylúčiť, že niekto si pomáha digitálnymi prístrojmi pri príprave na spoveď, podobne ako v minulosti si ľudia pomáhali textami a otázkami napísanými na hárku papiera, ktorý im pomáhal preskúmať vlastné svedomie. V tomto prípade ide o digitálnu pastoračnú pomoc, ktorú niekto môže považovať za užitočnú, avšak v žiadnom prípade nenahrádza sviatosť. Prirodzene je tiež dôležité, aby skutočne slúžila ako pastoračná pomôcka a nie ako biznis živený náboženskou a duchovnou skutočnosťou, tak veľmi dôležitou, akou je sviatosť.
Slovensko, Vatikán. Pastoračný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 až 2013 vyzýva, aby sme oživili a aktualizovali evangelizačné posolstvo solúnskych bratov, aby sme znovu objavili kresťanské korene a tradície, ktoré sú v našom národe živé a hlboké. Na základe tejto výzvy v dňoch 11. až 15. februára navštívi 40 zástupcov slovenských hnutí a združení Rím. Druhý ročník púte k hrobu svätého Cyrila je za účasti monsignora Petra Rusnáka, bratislavského eparchu a predsedu rady pre laické a apoštolské hnutia pri konferencii biskupov Slovenska.
Púť sa nesie v znamení vďačnosti za dar viery a v rovine budovania spoločenstva laikov zo Slovenska medzi sebou navzájom, ako aj s partnermi z Talianska. Pri hrobe svätého Petra a jeho nástupcov, ako aj v bazilike svätého Klimenta, kde je hrob svätého Cyrila, túžia nanovo prežiť vernosť Kristovi, vernosť cirkvi. Prvý deň bude patriť návšteve slovenskej katolíckej misie v Ríme, kde otec Juraj Vitek priblíži život svätého Filipa Nériho. Večer v spoločnosti veľvyslanca Slovenskej republiky vo Vatikáne Jozefa Draveckého a jeho manželky pútnici strávia spoločne s komunitou svätého Egídia. Dňa 12. februára si pripomenú 80. výročie vysielania Vatikánskeho rozhlasu priamo na jeho pôde. Tento deň bude aj dňom významných stretnutí. Kardinál Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, príjme biskupa Rusnáka a jeho spolupracovníkov a v popoludnejších hodinách pútnikov čaká stretnutie s niektorými partnerskými hnutiami a združeniami a s otcom biskupom Dominikom Sigalinim, ktorý je v rámci Talianskej biskupskej konferencie zodpovedný za laikov. Možnosť bližšie spoznať veľké osobnosti Slovenska, ktoré sú v službe univerzálnej cirkvi, bude v nasledujúcich dňoch.
Rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme, monsignor Vladimír Stahovec, pozýva delegátov na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku svätého Cyrila a Metoda dňa 13. februára o 17. hodine, ktorú bude celebrovať jeho eminencia Jozef kardinál Tomko. Veľvyslanec Jozef Dravecký zase na útorok pripravil stretnutie so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, monsignorom Cyrilom Vasilom. Tento bohatý program, ktorého vyvrcholenie je v pondelok pri slávnostnej bohoslužbe pri hrobe svätého Cyrila, je popredkávaný spoločnými modlitbami a zážitkom hlbokého spoločenstva navzájom. Púť organizuje Rada pre laické a apoštolské hnutia, Fórum kresťanských inštitúcií, Pápežské slovenské kolégium svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu a Slovenská katolícka misia v Ríme a je realizovaná v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici.
Indonézia. Indonéska polícia stráži kresťanské kostoly, aby zabránila ďalšiemu násiliu po útokoch moslimov na kresťanské inštitúcie v Temanggungu, nachádzajúcom sa na ostrove Jáva. Indonéske zdroje agentúry Fides zaznamenali vážne obavy a strach v kresťanských komunitách v Semarangu, Jakarte, ako aj v iných mestách v Indonézii. Jeden z mužov podozrivých zo zorganizovania nedávnych násilností bol zatknutý, no nebola zverejnená jeho totožnosť ani príslušnosť k nejakej organizácii. Medzitým militantná islamská skupina Islamic Defender Front poprela, že bola nejakým spôsobom zapojená do nepokojov.
Predseda Komisie pre medzináboženský dialog Biskupskej konferencie Indonézie monsignor Petrus Canisius Mandagi povedal: náboženské menšiny boli ponechané bez akejkoľvek ochrany od štátu. Požadujeme rozhodné kroky na zastavenie násilia a naliehavo žiadame veriacich, aby neupadli do špirály pomsty, ale naopak snažili sa odpustiť. Indonéský prezident Susilo Yudhoyono bol kritizovaný za nepružnosť polície počas násilností. Preto nariadil šéfom krajských policajných a vojenských zborov realizovať plán prevencie. Prezident sa zaviazal verejne brániť slobodu náboženského vyznania. Niektoré skupiny obhajujúce ľudské práva medzitým vyzvali ministra pre náboženské záležitosti Suryadharma Aliho k odstúpeniu z úradu. Pripisujú mu totiž zodpovednosť za násilnosti, pretože zabránil revízii zákona o rúhaní, ktorý je v krajine v platnosti od roku 1965. Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie na 6. nedeľu v cezročnom období. Pripravil ho Rudolf Uher, kňaz zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. Milí bratia a sestry, toto je možno kľúčová veta Evanjelia, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť liturgiu slova blížiacej sa 6. nedele v období cez rok. Starý zákon nie je zrušený, ale je možné vnútorne mu porozumieť do hĺbky. Nestačí ho zachovávať navonok, ale treba si ho osvojiť takým spôsobom, aby sa stal takmer princípom samotného konania. Ježiš chce vstúpiť až do srdca človeka, tam, kde prebieha voľba, kde si človek volí svoj spôsob života. Vonkajší zákon, správne pochopený a osvojený, je pre človeka pomocou, ako plnohodnotne prežívať svoju slobodu. Preto blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Ako budeme odpovedať v refréne responzoriového žalmu? To znamená, šťastní sú tí, ktorí pochopili, že Pánove prikázania sú sprievodcami na ceste života. Ale tomuto porozumie iba ten, kto je jednoduchý, kto je pokorný, kto má čisté srdce, kto vie, ako sa má stávať Božím dieťaťom, pretože maličkým zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva, ako budeme počuť v speve pred Evanjeliom. Nie je zbytočné pripomenúť, že zmenu srdca spôsobuje Duch Svätý, ktorý je osobitným spôsobom činný v liturgii. Bohoslužba slova osvecuje našu myseľ a zohrieva naše srdce, ale je to predovšetkým liturgia Eucharistie, ktorá premieňa naše srdce a pomáha nám žiť v súlade s požiadavkami Evanjelia tým, že nás neustále očisťuje a obnovuje. Slovo zákon s tým, čo so sebou prináša, nie je veľmi sympatické. Máme tendenciu chápať zákon ako to, čo nám je uložené zvonka a obmedzuje našu slobodu. Takže ako náhle môžeme, veľmi radi utečieme pred zákonom. Naopak, považujeme sa za šikovných, keď si nekúpime lístok a cestujeme na čierno autobusom, keď prechádzame križovatku na červenú a nerešpektujeme dopravné predpisy, ak dokážeme oklamať učiteľov falošnými výhovorkami. Pre mnohých dospelých je zákon potom len dymovou clonou, aby si obránili vlastné pozície a privilégia. Iní si dokonca myslia, že môžu pred zákonom uniknúť, ak ho budú puntičkársky kritizovať. A konečne, niekedy samotný zákon sa môže stať nástrojom verejnej nečestnosti. Sumum ius, summa injuria, hovorievali starí. Dnes vo všeobecnosti prevláda myslenie, vďaka ktorému zákonom radi pohrdáme a zosmiešňujeme ho. A niekedy samotní tzv. Ochrancovia zákona pripomínajú bábky bez schopnosti uvažovať. Medzitým liturgia nastávajúcej nedele hovorí otvorene. Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Hovorí výslovne o zákone Pánovom. Spýtajme sa úprimne samých seba. Veríme, že existuje objektívny zákon, ktorý pochádza od Boha. To nové a najdôležitejšie, čo priniesol Ježiš pre interpretáciu a prax zákona, sa zdá byť veľmi aktuálne. Dnes je človek náchylný riadiť sa podľa toho, v čo pevne verí v hĺbke svojho srdca. Všetka námaha v oblasti výchovy a vzdelávania má smerovať k prehlbeniu, zvnútorneniu a asimilácii jednotlivých príkazov zákona. Ba aj samotné prikázanie o účasti na sviatočnej omši nemáme zachovávať iba navonok, bez vnútorného presvedčenia. Je nevyhnutné, aby sme ho rovnako ako ostatné prikázania chápali a naplňali s ľudskou a duchovnou zrelosťou. Ak chceme porozumieť tomu, ako správne zákon chápať a realizovať, potrebujeme sa pozrieť na Ježišov život. On nám môže hovoriť nové veci, pretože on sám ich skutočne žil. Lásku k nepriateľom, vytrvalosť v utrpeniach a prenasledovaniach dokáže uniesť Ježišov učeník, pretože nachádza povzbudenie a reálnu pomoc vo vzore, ktorý má pred sebou. Kresťan sa nepodriaduje iba zákonu, ale nasleduje Ježiša, ktorý ho predchádza a ktorý sa stáva pre neho príkladom a zákonom, najväčšou vnútornou silou a najblaženejšou odmenou. Nasledovaním Ježiša robíme podstatný krok vpred smerom k bratskému spoločenstvu. Nestačí, že nezabijem svojho brata, ale potrebujem sa naučiť rešpektovať ho, byť priateľsky naladený voči nemu, aby som ho bral vážne, rovnako ako to robil Ježiš. Nasledovať Ježiša znamená urobiť významný krok vpred aj vo vzťahoch medzi osobami opačného pohlavia. Láska medzi mužom a ženou nie je sebecké hľadanie osobného uspokojenia. Fyzická príťažlivosť bez lásky je popretím ľudskej dôstojnosti, je pokusom zničiť druhého a urobiť si z neho púhy objekt. Podobne môžeme rozprávať o úprimnosti v medziľudských vzťahoch. V každom prípade, tým, že nasledujeme Ježiša a umožňujeme mu, aby sa stával jediným zákonom nášho života, môžeme pravdivo obnoviť úctu a rešpekt voči vonkajšiemu zákonu. Takže naozaj veríme, že existuje objektívny zákon, ktorý pochádza od Boha. Do akej miery sa necháme ovplyvniť súčasnou mentalitou, že zákon je niečo, čo nás obmedzuje a je len prejavom našej šikovnosti, ak sa mu dokážeme prefíkane vyhnúť? Milujeme Boží zákon a považujeme ho za dar, ktorý nám pomáha lepšie žiť našu slobodu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.